interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Ne reîntâlnim pe Frecvența Speranței. Alături de mine se află pastorul Virgil Peicu. Suntem în plin studiu al cărții Exodul. Avem o lecție de viață din cadrul capitolului 18, în care socrul lui Moise, Ietro, preot al Madianului, vine la poporul lui Dumnezeu și observă cum decurg lucrurile. Odată cu ieșirea din Egipt, nu mai erau alți șefi peste evrei. Singurul la care se raportau era Moise, pentru că prin el vorbea Dumnezeu. Interesant este că în capitolul 17 tocmai am discutat despre o răscoală, o tulburare făcută în popor, tocmai pentru că îi mergea rău și nu mai voia ceea ce considera Dumnezeu potrivit pentru el. Răzvrătirea nu avea cum să fie față de Creator, pentru că el era invizibil, așa că s-a aruncat toată vina asupra lui Moise, cel care acum făcea judecată în popor. Atunci era cel care trebuia să dea socoteală de ce merg atât de rău lucrurile. Cum de ne purtăm atât de urât cu oamenii și apoi avem părerea că trebuie să primim binecuvântări prin acei oameni? Chiar considerăm că ni se cuvine lucrul acesta?
Da, o foarte bună întrebare și, mă rog, este într-o mare măsură și retorică. Însă e bună observația și analiza. Noi suntem imprevizibili în comportamentul nostru. Acum, pe loc, ne purtăm ca nemulțumiți, apoi schimbăm atitudinea. Acum murim pentru Dumnezeu, acum luptăm împotriva Lui. Acum suntem prieteni, acum nu suntem prieteni, suntem imprevizibili. Asta este natura noastră umană. Dar, se vede că atunci când ei se înfuriau pe Moise, că asta e scena, astea sunt tablourile pe care noi le punem în antiteză, nu? Acum vin și cer de la el ca de la Dumnezeu, acum se răzvrătesc împotriva lui și gata să-l omoare cu pietre. Da? Niciodată când vezi că cineva este înfuriat și supărat, să știi că nu acela este omul real. Se află atunci sub niște influențe, atunci sunt victime într-o mână deasupra lor. De aceea Domnul nu ține cont de izbucnirile noastre, nu ne judecă după izbucnirile acelea, ci ne judecă după tendința noastră, aceea din perioade de liniște și de pace, ce vrem. Sigur că ne dăunează ieșirile astea necontrolate, ne dăunează foarte mult, ne îngreuiază lucrarea de schimbare a caracterului nostru și nu este de dorit să avem ieșiri de astea vulcanice. Dar poporul acesta, care se purta așa cum se purta cu Moise, l-au plâns după aceea când Moise a urcat pe munte și a murit și l-au jelit multă vreme. Aștia suntem noi oamenii. Pe mine nu mă mai îngrijorează ce au făcut ei. Mă îngrijorează ce facem noi. Când le repetăm istoria aceasta tristă și care te tulbură. Ar fi bine să învățăm noi din lecțiile lor și să înțelegem că ori de câte ori spunem o vorbă rea, o vorbă de neapreciere, nesănătoasă împotriva unor oameni ai lui Dumnezeu, o spunem împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu își asumă afrontul ăsta pe care îl facem oamenilor lui. Spune, nu, mie mi le-ați făcut. Tot ce le-ați făcut lor, mie mi-ați făcut, spunea Iisus. Fie bine, fie rău. Eu mă identific cu ei. Și bine să învățăm această lecție. Și să ne ferim. Lecție pe care David o învățase bine, de-aia zicea Domnul că e om după inima lui. Împăratul acela, Saul, care fusese lepădat de Dumnezeu, era luat în stăpânire de demoni. Când i s-a sugerat lui David să se atingă de Saul, a spus, eu nu mă pot atinge de unsul Domnului, nici măcar să-i tai colțul la banta sau să... Niciun caz nu fac asta, el este unsul lui Dumnezeu. Da, a fost lepădat, tu ești regele, nu contează. Domnul, dacă vrea să-l îndepărteze, să-l îndepărteze el, dar nu eu. Învățase bine lecția asta. Și Domnul a respectat pe David și a zis, este, așa este și inima mea. David a înțeles un lucru, că nu e bine. Chiar dacă noi ne înfuriem, chiar dacă vedem, ni se pare că toată vinovăția este în omul al lui Dumnezeu. Și când, pe vremea lui Abraham, Abimelec, pe care îl mințise Abraham, s-a înfuriat și vrea să-i facă rău, Domnul l-a luat pe Abimelec. Hei, nu te atinge de el. Păi da, dar m-am mințit. Nu te atinge de el, este proroc. Și pe el îl judec eu dacă am ceva de zis. Nu tu. Dacă el a greșit, am eu soluții pentru asta, că este al meu. Este angajatul meu, este omul meu, este chematul meu, eu îl judec. Dar nu tu. Dar nu ai drept să faci asta. E greu de învățat această lecție. Da, evreii au învățat-o greu. Sper să o învățăm noi mai ușor.
Vorbeam, da, despre faptul că acești oameni care acum îl priveau pe Moise ca pe cineva care dă binecuvântări din partea lui Dumnezeu, înainte se răzvrătiseră împotriva lui. Dar nu la fel procedăm și noi cu Dumnezeu, îl certăm pentru ceea ce a fost și nu ne convine și apoi repede zicem, Doamne ajută, Doamne dacă intervine ceva, fii Tu cel care ne susține.
Da. E aici și îți vine să zici că omul știe cel mai bine dintre toate ființele astea de pământ să ofere cetățenie absurdității. Nimeni nu știe să fie atât de absurd ca omul. Și așa este. Noi îl certăm pe Dumnezeu, noi ne luptăm ca și când noi am fi cineva sau ceva. Însă am văzut oameni care spun lucruri grave împotriva lui Dumnezeu, cum dau de o încercare, cum dau de un necaz, cum simt că le fuge pământul de sub picioare, îl caută pe undeva.
Dumnezeu drăguț.
Suntem absurzi. Asta este. Și trebuie să ne vindecăm de boala asta, absurdității.
Oare cum se simte cineva care se implică din toată inima pentru oameni și pentru lucrarea lui Dumnezeu și apoi este tratat nu numai cu indiferență, ci și cu dușmănie, așa cum a fost Moise?
Da, e adevărat. E greu de suportat această situație, pentru că asta te demobilizează în lucrarea ta. Am trăit și eu de multe ori acest simțământ, da? Te ispitește la abandon și, după cum știm, mulți au abandonat și au lăsat deoparte chemarea lui Dumnezeu din pricina unor tratamente de felul acesta din partea altora. Dar nu e o scuză. Trebuie să rămâi ca Moise, să te faci că n-auzi, să te ascunzi printre butoaie ca Saul la început în primii ani, să te faci că n-auzi când te desprețuiesc alții ca om. Așa e, tu ca om meriți, nu că meriți, da? Într-adevăr, poți fi disprețuit, dar Dumnezeu nu. El nu merită să fie disprețuit. Ar trebui să fie apreciat pentru gestul lui extraordinar că alege un om cu slăbiciuni ca mine, ca tine, ca un altul, să facă prin el lucruri mărețe, lucruri dumnezești. Este o onoare oferită rasei umane. Și ar trebui ca toți să ne simțim onorați când Dumnezeu alege pe un semen de-al nostru să fie reprezentat, să fie ridicat. Pentru că ne ridică pe noi, toți. Rasa noastră umană este ridicată atunci când Dumnezeu ridică pe cineva. Și toți suntem loviți atunci când un astfel de om este lovit. Nu doar el. Toți. Ce bine ar fi să gândim așa.
Dar cum putem trece peste astfel de momente? Ce ne poate anima să nu lăsăm totul deoparte și să nu vrem să avem de-a face cu astfel de oameni sau de chemări?
Am învățat și din viața mea că în momentele de genul acesta cel mai bine este să cauți sfatul lui Dumnezeu. Și în raport de cazul pe care l-ai, cu siguranță el te va îndruma. Atunci te poate ajuta experiența ta anterioară cu Dumnezeu. Te poate ajuta experiența ta anterioară cu duhovnicul tău, cu prietenii tăi, cu oamenii care sunt la fel de pregătiți să-L asculte pe Dumnezeu. Să ai mare nevoie să ai un ietro lângă tine în momentele acestea. Este mare nevoie. Trebuie să cultivi. Eu le spun studenților mei de la pastorație, de câte ori am ocazie, că e bine să ai un prieten, un duhovnic, chiar un om. Dumnezeu este duhovnicul și prietenul tău. Dar uneori ajută mult să ai, să ai un etro, să ai un părinte, pe cineva mai în vârstă, sau chiar dacă e cineva din generația ta, dar cu care să fii legat o prietenie bună, să știi că te iubește și să știi că îl iubește pe Dumnezeu. Asta este condiția primă, să-L iubească pe Dumnezeu și să te iubească. Și atunci poți să găsești sfat și îndrumare. Dar e situație grea, e foarte grea. Nu toți reușesc să treacă de ea. Dar cei care nu reușesc, iau experiența de la capăt. Știi că funia trebuie înodată acolo unde s-a rupt, nu în o zi în altă parte. De acolo unde s-a rupt, e acolo unde am căzut, de acolo Dumnezeu ne pune să repetăm experiența.
Thank you.
asculți De vorbă cu trecutul.
Suntem în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul la capitolul 18 din cartea Exodul și aflăm despre Moise care încearcă să fie alături de popor, iar socrul său îl observă cât de mult trudește el. Care era sarcina efectivă a lui Moise?
Sarcina efectivă era aceea de a învăța. El spune așa că, în răspunsul pe care îl dă lui Etro, când au vreo treabă, vin la mine, eu judec între ei, care sunt problemele între ei, dar le fac cunoscut poruncile lui Dumnezeu și legile lui. Și rolul acesta de învățător, rolul de învățător, mi se pare rolul cel mai important de aici. Că Domnul îi învață poruncile, pentru că dacă ei învățau poruncile lui Dumnezeu și voia Domnului, atunci evitau pe viitor să se mai nemulțumească unul pe altul. Și se fereau de problemele acelea. Și știau cum să și le rezolve, dacă știau ce zice Dumnezeu în problema respectivă. Nu se poate, educația vine în urma învățării, adică schimbarea. Este un rol al educației, buna trăire, bunele relații sociale. Sunt și un rezultat al civilizației, al trăirii eticii sociale, curate, frumoase, bune, morale. Și astea trebuie să le înveți. Nu se naște nimeni deștept. Nimeni nu se naște învățat. Trebuie să le înveți. Și Moise spune, ăsta e rolul meu. Judec și între ei, adevărat, dar rolul principal este ca eu să îi învăț ce vrea Dumnezeu de la ei, ce așteaptă Dumnezeu de la ei, cum așteaptă ca ei să trăiască încât să evite astfel de conflicte cu care vin înaintea mea.
El și-a rugat această sarcină?
Nu. Nu-l puteam învinui pe Moise pentru răspunsul acesta. Asta era adevărul, golguluț. El nu făcea speculații logice, nu se apăra, nu încerca să învăluie tot într-o aură de pioșenie. El a spus simplu, uite, am o sarcină importantă. E simplu. Sunt chemat de Dumnezeu să fiu judecător, să slujesc pe acești oameni. Ei au o serie de plângeri, eu reprezint departamentul de plângeri. Ei vin la biroul meu și trebuie să aștepte până le vine rândul unul câte unul. Este o slujbă enormă, Etro, părinte sau tată, cum îi zice el, și trebuie să înțeleg asta. El recunoaște lucrul ăsta și Pietro știa că nu el și-a dorit asta, nu el și-a dorit să vină în Egipt, ci cumva s-a simțit împins de dragostea lui Dumnezeu și de autoritatea lui Dumnezeu.
Despre ce porunci ale lui Dumnezeu este vorba în capitolul 18 din cartea Exodul, versetul 16, când Moise îi spune lui Ietro, eu judec între ei și le spun poruncile lui Dumnezeu și legile lui.
Da, aveau și ei o educația socială, o aveau, nu? Aici e vorba de problemele cetățenești și administrative.
Ideea e că noi suntem acum în capitolul 18 și abia în capitolul 20 Dumnezeu oferă pe Sinai legea lui.
Cele 10 porunci, da? Dar pe lângă cele 10 porunci au fost o serie de reguli și porunci cetățenești, administrative. Erau un fel de școală socială. Ei acum învățau să fie oameni sociali, să trăiască, să fie liberi, să fie proprietari și să trăiască, să ia hotărâri, să-și asume responsabilități, nu lase doar să execute ce le spun stăpânii. Acum aveau stăpânii, erau stăpânii lor. Și aveau nevoie să cunoască această artă a administrării, care se baza pe niște reguli, administrării vieții sociale, cele pe care ei o trăiau în tabără. Vin după aceea cele 10 porunci, care se adresează în mod special vieților interioare, vieților morale, spirituale. Sigur și cu reverberații sociale în afară, dar poruncile se adresează întâi inimii. Alea o să vorbim în Exodul 20 și o să vedem cum se descoperă Dumnezeu în cele 10 porunci. Dar acum ei trebuiau să trăiască bine ca oameni dacă vreau să-L înțeleagă bine pe Dumnezeu ca Dumnezeu.
Dar Dumnezeu îi învață legile care erau ale tuturor. Ceilalți nu le cunoșteau, de ce nu le aplicau dacă le cunoșteau? De ce aveau nevoie de un intermediar?
Ceilalți, la cine te referi?
Poporul care venea să fie judecat, poporul care venea să afle sfat.
Însă, acești oameni nu erau pregătiți din punct de vedere politic, social, administrativ. Ei nu știau să administreze o cetate. Ei nu știau cum trebuie rânduite taberele. Păi când s-a urcat Balaam și cu Balac sus pe munte și au privit asupra taberei și au văzut ce ordine, ce disciplină la un asemenea popor de mult, o asemenea tabără imensă de peste 2 milioane de persoane, gândește-te ce curățenie, ce organizare trebuia să fie acolo, că n-au izbucnit între ei nicio molimă, nicio boală, nimic care să fie deranjant. În jurul lor, în fiecare dimineață, cădea mana pe câmpie, cât de curat. Eu nu cred că arătau cum arată malurile râurilor de la noi astăzi, pline de peturi și de gunoaie, de stârburi și de toate mizeriile. Mana n-ar fi putut să cadă pe un câmp înconjurător de genul acesta. Nici în tabără n-ar fi putut să supraviețuiască în căldurile deșertului dacă ar fi fost dezordine, mizerie, n-ar fi fost totul ordonat și pus la punct, fiecare să-și cunoască locul lui și rolul lui. Ori asta, ca să ajungi să faci dintr-un popor de sclav dezordonat, să faci așa ceva, trebuie să vii cu o disciplină serioasă, disciplină socială, mă refer. Aici aveau probleme. Aici aveau probleme. Dar disciplina asta socială. Sigur că disciplina socială este strâns legată de disciplina personală, interioară, morală. Și Moise mergea cu aceste calupuri de educație, mergea în paralel. Și oameni pentru Dumnezeu, și oameni pentru familie. Să fii om pentru oameni, om pentru Dumnezeu, om pentru familia ta, înseamnă ceva special și deosebit. Plus omul din lăuntru care trebuie să se dezvolte și să aibă viziunea viitorului și a veșniciei, a ceea ce nu se vede.
Moise își descrie activitatea. Poporul vine la mine ca să ceară sfatul lui Dumnezeu. Când au treabă, oamenii sunt aici, eu judec între ei și le prezint poruncile lui Dumnezeu. Cred că Ietro, după ce a auzit planul lui Dumnezeu pentru fiecare zi, l-a lăudat pentru această implicare a lui.
Da, l-a lăudat. În versetul 17 spune, socrul lui Moise a zis, ce faci tu nu este bine. Scurt.
Ce laudă.
Ce faci tu nu este bine. A fost nevoie de curaj foarte mare să spui așa ceva. Să spui lui Moise așa ceva. A fost nevoie de mult mai mult curaj decât curajul omenesc, deoarece Moise nu era liderul ales pe merii de popor, la alegeri, la vota poporul, nici pe departe. El era omul numit de Dumnezeu. Și îi spui omului numit de Dumnezeu, îi spui nu faci ce trebuie. Domnul îl cheamă și îi spune să facă ceva și îi spui nu faci ce trebuie. Deci Moise n-a fost ales pentru această slujbă, el a fost proiectat de cer în această slujbă. El a călăuzit Israelul prin Marea Roșie, lovise stânca, a țâșnit apă din ea. Toți știau că este slujitorul lui Dumnezeu, le-a dat mană din cer, le-a dat hrană, pâinea îngerilor. Prin el Dumnezeu a făcut niște minuni nemaipomenite. Totuși tu, Ietro, îndrăznești să-i spui, Moise, ce faci? Păi, nu faci bine. Nu-mi place ce văd la tine. Nu-i șocant?
Ba da, tocmai.
Da. Știi că biserica n-are cum să reușească în misiunea ei fără curaj. Și nici noi, numai biserica. Și noi ca indivizi, ca oameni ai Dumnezeu. Chiar și prietenii apropiați au nevoie de curaj pentru a-i sfătui pe liderii puternici sau pe bătrâni sau pentru a ține pastorii în responsabilitate. Trebuie curaj. Acest lucru este valabil, sigur, foarte bine și se realizează în lumea afacerilor și este înțelept chiar liderii din afaceri să rămână deschis la sfatul personalului care lucrează. Și pastorii să rămână deschis la sfaturile bisericii. Nimeni nu are toate răspunsurile, chiar să fii tu și Moise. Nu ai toate răspunsurile. Desigur, nu orice sugestie merită să fie pusă în practică. Gata, te oprești și te schimbi. Nu, nu. Dar dacă de obicei întâmpini ceva care este adevărat, care este înțelept și chiar merită puțină atenție, e bine să, chiar dacă ești tu Moise, e bine să iei seama. Chiar dacă ești părinte, e bine să iei seama ce spune copilul. Ascultă-l. Nu știu dacă hotărăști să faci ce zice el sau nu, dar ascultă-l și caută să vezi, e un adevăr acolo? Uneori Dumnezeu ne vorbește prin cei la care nu ne așteptăm. Lui Balaam i-a vorbit printr-o măgăriță. Nu e bine ce faci tu, îi spune Etro. Te istovești singur. Etro a dat dovadă de înțelepciune în sfatul pe care l-a dat generelui său. Este o datorie sacră să ai în vedere sănătatea cuiva. Te istovești. Și nu cred că Dumnezeu îți cere asta. Nu cred că Dumnezeu îți cere să faci o lucrare care te ruinează. Nu. Sunt situații speciale când Dumnezeu îți cere. Este foarte necesar atunci pentru salvarea multor altora. Dar nu așa la fiecare pas. Îl admir pe Etro pentru curajul lui, dar îl admir și pe Moise pentru înțelepciunea lui fantastică și pentru reacția lui e o reacție divină pe care merită să o ai în situații asemănătoare. Să iubești adevărul mai mult decât te iubești pe tine și orgol.
Despre cum se interacționează cu cineva care greșește și cum se reacționează când ți se face o observație, vom dezbate săptămâna viitoare la De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.